Hei alle sammen! De av dere som har fulgt med på nettmøtene de siste ukene, hørte kanskje Åshild Bauge som talte for et par uker siden om å være lydig mot ordet, og det å være tro mot Guds ord og mot Bibelen. Og Bibelen ønsker vi skal være rettesnora for alt vi gjør i livet. For mange år siden så gikk jeg på bibelskole ut forbi Bergen. Og en av de tingene jeg husker godt derifra var at jeg lærte meg en del salmer utenat. Jeg kan ikke med hånd på hjertet si at jeg kan alle de som jeg lærte da nå. Det er mange år siden. Men salme nummer 1, den husker jeg godt hvordan den begynner. Og den begynner sånn. Salig er den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd. Ikke står på synderes vei. Ikke sitter i spotteres sete. Men har sin lyst i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. Han skal være like tre plantet ved renne bekker. Det gir sin frukt i sin tid. Og dets blad visner ikke. Alt han gjør skal han ha lykke til. Det synes jeg er et veldig fint vers. Ha vår lyst i Herrens lov. Hva betyr det? Vi hørte jo som sagt en tidligere søndag om viktigheten av å være lydig mot Guds ord. Men hva betyr det å ha sin lyst i Herrens lov? Lyst i hans ord. For min del så henger de to begrepene veldig nært og godt sammen. Det å være lydig mot Guds ord er fordi jeg har min lyst. Jeg har lyst til å være lydig fordi jeg har min lyst i hans ord. Men hvorfor gjør vi egentlig det? Hvorfor legger vi ned så mye krefter og så mye arbeid i sånn en gammel bok som dette her? Tillit, ikke minst, til en så gammel bok. Du vil kanskje tenke at dette her må være utdatert så det holder. Det er skrevet for tusenvis av år siden. Jeg skal gi deg svaret. Jeg tror at denne boka her er Guds ord. Den er skrevet av forskjellige folk. Men han er alt som står her, er inspirert av den hellige ånd. Han har ledet de som skrev det. Der jeg jobber til vanlig, så må jeg av og til møte i retten, tingretten, eller lagmannsretten, og presentere en sak, og hvorfor jeg mener at det og det er sant, eller det og det er rett. Så la oss nå tenke at dette her er en rettssal, en litt uvanlig rettssal, og kanskje litt annerledes rettssak. Spørsmålet her i denne saken er om det som står i Bibelen er sant eller ikke, om dette er Guds ord. Og det mener jeg det er en rekke bevis for, og jeg vil trekke fram 5 punkter, eller hovedbevis, som gjør at du kan vite at Bibelen er Guds ord. Det første vi ofte hører fra både ateister og agnostikere, og kanskje også fra liberale kristne, at Bibelen kan ikke være Guds ord, og alt som står her kan ikke være sant, fordi det er jo ikke vitenskapelig korrekt, sier de. Det har dere helt sikkert hørt flere. Mitt første spørsmål tilbake igjen er da, har de lest Bibelen? Har du lest Bibelen hvis du mener dette? Det må være et minimum for vår diskusjon at de som hevder at de faktisk ikke er korrekt, har lest Bibelen. Det tror jeg i veldig mange tilfeller ikke de har nemlig. Jeg tror at Gud har skapt både vitenskapen og Bibelen. Men ja, noen ganger så er ikke vitenskapen enig med det som fremkommer i Bibelen. Da tenker jeg, gi vitenskapen litt tid, så kommer de etter. Og jeg sier ikke det for å være ekkel eller ovenpå, men vitenskapen har forandret seg stadig vekk gjennom historien. Mange, mange ganger har vitenskapen forandret seg etter hvert som mennesker får mer og mer kunnskap. Men Bibelen, den har aldri forandret seg. Bibelen har ikke forandret seg siden den ble skrevet. Likevel så ser vi at vitenskapen på en rekke områder etter hvert har kommet fram til det som allerede er skrevet i Bibelen lenge, lenge før det var oppdaget av vitenskapen. Jeg skal komme med noen eksempel. Jorda vår, den henger jo i verdensrommet. I det gamle Egypt så mente de at han sto på 4 pilarer, at verden hvilte på 4 pilarer. Og de vise grekerne, de mente at guden Atlas, den greske guden Atlas, holdt verden oppe på sine skuldre. Det er derfor vi har begrepet et atlas. Sant? Og i gamle hinduistiske skrifter, der trodde de at verden hvilte på ryggen av en elefant. Men så var det en litt vis mann da som sa, men det besvarer jo ikke spørsmålet. Hva står denne elefanten da på? Ikke sant? Men det var det en som hadde svaret på. Jo, elefanten han sto på en gedigen skilpadde. Men så var det enda en lurmann som lurte på, ja, men det vil du ikke svare for hva kviler denne skilpadda på? Ja, jo, det var et godt spørsmål. Ja, men den kviler på en stor oppkveilet slange som, ja, som ligger der. Så den ligger oppe den. Ok, ja, så levde de noen 100 år på den. Men så var det en klok mann som sa, men hva kviler så den slangen på? Nei, han svømmer i en kosmisk sjø. Hva svarer? Så på et tidspunkt mente vitenskapen at verden kvilte på en elefant, som kvilte på en skilpadde, som kvilte på en oppkveilet slange, som lå og svømte i en kosmisk sjø. Dette finner vi heldigvis ingen plass i Bibelen. Det vi derimot finner er det som vitenskapen lenge, lenge etterpå fant ut var rett. Hvis vi går til Jobb, kapittel 26 og vers 7, der sier Jobb om Gud. Han henger jorden på intet. Dette er altså skrevet hundrevis, ja kanskje tusenvis av år, før han fant ut av gravitasjonskraften som på en måte er det som gravitasjonskraften mellom sola og jorda som gjør at den henger i intet, sånn som det han faktisk gjør. Det står i Bibelen. Og i neste vers så står det noe fantastisk. Han binder vannene sammen i sine skyer, og skyene brister ikke under dem. Dette er skrevet lenge, lenge før en visste sammenhengen mellom regn og vannet på jorda. Og i Predikeren, kapittel 1, vers 7, så står det «Alle bekker renner ut i havet, men havet blir ikke fullt. Til det stedet som bekkene går, dit går de alltid igjen.» I Amos 5, vers 8, står det om han som kaller på havets vannmasser og sprer dem, øser dem ut over jorden. Det vitenskapen i dag kaller for det hydrologiske kretsløp, det ble først oppdaget på 1600-tallet. Men det står altså om det i Bibelen lenge før. Vi leste det nettopp nå, ifra Predikeren, ifra Amos, ifra Jobbs bok. Hvorfor? Jo, fordi det skaperen som har skrevet det. Han har jo alltid visst det. Se videre med meg i Jobb, kapittel 26, vers 10. Der står det noe spennende. En grense har han dratt i en ring rundt vannene, der hvor lyset grenser til mørket. I Bibelen beskrives altså en ring rundt jorda, der lyset grenser til mørket. Og hva vet vi i dag? Hvor er det lyset grenser til mørket? Jo, kort fortalt, så blir lyset fra sola, det blir brutt når den treffer molekylene i atmosfæren, sånn at det blir lys i atmosfæren, og mørkt på utsida. I Bibelen så stod det altså om dette, om atmosfæren, der lyset ble skilt fra mørket. Lenge, lenge, lenge før dette ble oppdaget. Det ble oppdaget først i 1902, mens det så skrev i Bibelen 2000 år tidligere. Hvorfor? Jo, fordi det skaperen som har skrevet det. Han har alltid visst det. I Lukas, kapittel 17, så står det om forskjellige tidszoner. Ikke sikkert du har tenkt på. Men Jesus, han forteller jo der at han en dag skal komme tilbake igjen. Og på den dag, står det, dag, så skal den som er oppe på taket, eller den som er ute på marka, den som maler på kverna, det hvis det to stykker, så skal kanskje den ene gå, og den andre blir latt tilbake. Så den ene blir tatt ned, og den andre blir latt tilbake. Men så står det videre at også den natt skal to være i en seng, den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake. Men det er ingen tvil om at dette her er samme tidspunktet. Jesus visste altså allerede da at på ett og samme tidspunkt er det dag en plass i verden, og natt en annen plass i verden. Dette tok det lang, lang tid før vitenskapen fastslo etterpå, at jorda var rund og dermed kunne det være natt på en plass og dag en annen plass. Det skjedde først langt inn på 1000-tallet når Magellan og Columbus tok jordomseilinger og fikk bevist at jorda var rund. Det var først da det ble akseptert, men Jesus, han sa det allerede i Lukas kapittel 17. Hvorfor? Fordi han visste det allerede da. Han er jo skaperen. Og ikke bare han, men mange andre plasser i Bibelen. Vi leste jo nettopp om atmosfæren i Jobbs bok, som en ring over vannet, sant? En ring som går rundt, altså visste de at jorda var rund. I Jesaja kapittel 40, vers 22, så står det at han er jo den som troner over jordens krets. Det står ikke noe om at jorda er flat, det står jordens krets. Og på engelsk så står det «circle of the earth». Og på grunnteksten, hebraisk, så brukes et ord som ikke kun brukes som en sirkel som du tegner på et ark, men en tridimensional sirkel, altså en kule eller en globe. Det er det der står. Hvorfor? Jo, fordi det er Gud, den allmektige himmelen og jorden skaper, som har skrevet denne boka her. Lenge før vitenskapen oppdagde det. Hipparchus, det var en gresk vitenskapsmann som levde ca. 150 år før Kristus. Han tok på seg oppgaven å telle alle stjernene. Og han kom til at det var 1022 stjerner. I 250 år så gjaldt det i vitenskapen. Så kom det en som heter Ptolemaios, som dere sikkert husker fra historietimen. Han tok på seg oppgaven å telle stjernene på ni, og han lo godt av Hipparchus. For det var jo ikke 1022, det var jo 1056 stjerner. Det burde jo alle visst. Det var først 1300 år senere at Galileo Galilei som oppdaget at det var millioner av stjerner, for han oppfant teleskopet. Eller stjernekikkerten, som vi vet om i dag, sant? På småbruket der vi bor her i Auklandshamn, så det en pittelite strand inne i en vik på et par meter, kanskje. Hvis jeg nå hadde tatt på meg den umulige oppgaven og satt meg ned og telt hvert sandkorn som på den stranden, så hadde det kommet til at det var mange, mange millioner, ikke sant? Og på samme måte sa Gud til Abraham at dine etterkommere, de skal bli så mange som alle støvkorn som du ser foran deg her i ørkenen. Altså sandkorn, sant? Og videre sier han, løft blikket ditt og tell stjernene. Han sammenligner dette. Hvis du i stand til å telle dem, så stort skal folket ditt bli. Altså så stort som stjernene på himmelen eller sandkornene på, i havet eller i ørkenen. Helt umulig. Det var millioner, fantasillioner antall. Hvordan visste de dette i Bibelen lenge før Galileo Galilei oppfant teleskopet? Og kunne se det. Vitenskapen sa at det var 1022 og så 1056. Jo, fordi det Gud, den allmektige, himmelens og jordens skaper, som har skrevet denne boka her. La oss flytte oss over i biologien. Helt fram til 1900-tallet så drev en med det som kalles blodtapping. Fordi en trodde at hvis en fikk tappa ut blod av den som var syk, så fjernet en sykdommen med dette. Og det var vanvittig mange millioner mennesker som døde på grunn av den behandlingen. Til og med den amerikanske presidenten George Washington, han døde av blodtapping. I Bibelen så står det så tidlig som i 3. Mosebok, og det den 3. boka som står i Bibelen. 3. Mosebok, kapittel 17. Der står det i vers 14 at blodet livet i hver skapning. Allerede da visste jeg at blodet var livet. Og nå vet vi i vitenskapen at nå skal du bytte ut blod med blodoverføring. Du tapper det ikke ut. For blod livet. Så det noe som relevant i dag. Svartedauden, den kom forstått ikke relevant i dag heldigvis, men den var på 1400-tallet. Det var det 1 av 4 som døde. 16 millioner mennesker strøk med i Europa. De visste ikke hva de skulle gjøre for å stanse dette. Ingen visste hva de skulle gjøre. Og det var ikke vitenskapen som fikk avsluttet svartedauden. Det var faktisk kirka som innførte bibelske prinsipp som de fant i Bibelen. De innførte karantene og isolasjon. Og det noe vi kan i dag, så det karantene og isolasjon. Og i dag vitenskapen helt enig om at det rett, sant? Men se i 3. Mosebok, kapittel 13, vers 46. Der snakker de om en sykdom som heter forspedalskhet. Der står det, han skal være uren hele den tiden han har sykdommen. Uren han. Han skal bo for seg selv. Hans bolig skal være utenfor leiren. Og det en rekke andre regler i både 3. og 4. Mosebok som går på renselse og går på karantene og isolasjon. Hadde han for eksempel vært i kontakt med et lik som hadde dødd på grunn av sykdom, så måtte du være 7 dager i karantene for å forhindre at andre ble urene. Og så måtte du se at du ikke var blitt smittet av noe. Først når de etter 7 dager så var friske, så kunne de komme inn i leiren igjen. Vitenskapen visste lenge ikke hva et virus eller mikrobiologi eller bakterie var for noe. De skjønte ikke behov for karantene eller isolasjon, sånn som vi gjør i dag. Men i Bibelen så visste de det allerede på Moses sin tid. Jo, hvorfor det? Fordi Bibelen er inspirert av Gud, han som har skapt alt dette her. Bibelen er Guds ord. Og dette er bare noen få eksempler. Det er mange, mange eksempler på dette gjennom Bibelen som vitenskapen senere har oppdaget. Vi har ikke tid til å gå inn på alt, men det står om for eksempel så står det om å snakke gjennom lyn i Jobs bok. Og i dag har vi elektronisk kommunikasjon der vi elektriske signal eller lyn, små lyn, gjør at vi kan snakke sammen. Det er fantastisk kult. Det står om hvordan Orions belte vokser utover. Og vi vet i dag at Orions stjernebilde, det ekspanderer. Det står om hvordan Eva er mor til alt som lever, som DNA-vitenskapen i dag bekrefter at mitokondrisk DNA, det går kun i arv fra mor, og at det må ha kommet alle damer i verden, eller alle mennesker i verden, har stammet fra en og samme dame for lenge, lenge siden. Det tror jeg er Eva i Bibelen. Det står om det i Bibelen. Det står om hvilke dyr som er ureine, og som i dag vet er bærer av sykdom. Det står om kilden under sjøen, som i dag vet at det er over 10.000 aktive undersjøiske vulkaner. Det står om at lyset blir brutt, altså brytes. Og i dag vet vi at det er lyset som brytes og lager fargene, sant? Det står om at lufta har vekt. Det står der om Jobbs bok. Noe som først blir oppdaget av Galileo Galilei 2000 år senere, etter at det blir skrevet i Bibelen. Og nå har jeg bare snakket om at Bibelen er vitenskapelig korrekt. Det er et stort og godt bevis. Men vi vet også at den er historisk korrekt. Og det skal vi snakke om en annen gang i tilfelle, for det, der er en rekke beviser, men vi har ikke tid til å gå inn på det nå. En tredje ting, det er den enheten som vi har i Bibelen. Det er 39 bøker i Gamle Testamentet, og så er det 27 bøker i Nye Testamentet. Tilsammen 66 bøker. De er skrevet over 1600 år. De er skrevet i 13 forskjellige land. De er skrevet på 3 forskjellige kontinent. Det er skrevet på forskjellige språk. Det er skrevet av konge, av gjetere, av soldater, prinser, prester, fiskere, historikere, lege. De skrev denne boka sammen, men hver sin bok. Skrevet av så mange forskjellige folk, på så mange forskjellige tidspunkt, i så mange forskjellige plasser i verden. Og selv om dette er 66 bøker, så er det allikevel en ufattelig enhet gjennom denne boka. Det er en rød tråd gjennom alle de bøkene som er ufattelig sammenvevd. Om du drar i en tråd i et vevd teppe i det ene enden, så rynker det seg sammen i den andre enden, sant? Sånn er det med Bibelen. Hvis du drar i den ene tråden, så ser du at det også har betydning i andre enden av Bibelen. Fordi alt henger sammen. Jeg finner ikke skjulte feil i Bibelen, men jeg finner mange skjulte skatter. Hvordan kan man skrive en så stor bok med så mange forfattere, og i så mange land og så videre? Jo, det er den hellige ånd. Det er kun det er den hellige ånd som har gjort det. Det er eneste måten at dette kan være mulig på. Tenk at denne boka her, 66 bøker, så er det kun én helt, det er Jesus. Det er kun én fiende, det er djevelen. Og det er kun én løsning, det er frelsen. I alle bøkene i Bibelen finner du det samme. Det er helt umulig at denne boka er skrevet uten guddommelig inspirasjon. For det fjerde, så har vi profetene i Bibelen. Det er helt vanvittig hvordan Jesus, for eksempel, oppfyller profetiene fra Gamle Testamentet. Det er mange andre typer profetier som blir oppfylt, som vi også kunne gått inn på, men la oss fokusere bare på Jesus, bare ta en av dem. Det er over 300 profetier i Gamle Testamentet som blir oppfylt i Nye Testamentet. Og at disse skulle bli oppfylt i en og samme person som lever på et tidspunkt, det er så å si statistisk helt umulig. Det er egentlig umulig. Men så sier ateisten, eller agnostikeren, eller den som måtte kritisere seg, ja, men Jesus, han kjente jo Gamle Testamentet. Så han må jo bare ha arrangert det sånn at han oppfylte profetien. Amen, sier jeg. Der har ateisten helt rett. For vet du hva? Han arrangerte det lenge før han ble født, fordi han er Gud. Han la til rette at han skulle bli født i Betlehem, selv om foreldrene bodde i Nazaret. Han ga mange profetier til Jesaja og til Mika, og i salmene så står det faktisk om at den skulle bli korsfestet, selv om korsfestelse ikke var oppfunnet enda, når de skrev salmene, som straffemetode. Han arrangerte det sånn at han skulle bli gravlagt i en rikmanns grav. Han arrangerte at Judas skulle forråde han med 30 sølvpenger, sånn som profeten sa. Han arrangerte det sånn at han kunne gå ut av grava på den tredje dagen. Han arrangerte det sånn at det var 500 mennesker som så han. Han arrangerte det sånn at de fleste profetiene faktisk er oppfylt ved at andre mennesker enn han selv måtte gjøre visse handlinger for at det skulle skje. Det er en umulighet at dette er noe annet enn Guds ord. Og til slutt, den beste grunnen, synes jeg, kronbeviset, det er den livsforvandlende kraften som vi finner i denne boka her. Vi leser bøker, men denne boka her, den leser oss. For jeg skammer meg ikke over evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse, sa Paulus i Romerne, kapittel 1. Denne boka har forvandlet flere liv enn noen andre. Hver eneste dag, hver eneste gang vi leser denne boka, så opplever jeg noe nytt. Jeg vet at dette er Guds ord, fordi jeg er et øyenvitne. Jeg har selv opplevd mange, mange ganger at dette er et levende og virkekraftig Guds ord. Og jeg har fått oppleve frelsen gjennom denne boka. Derfor, alle dere som ser på, derfor har jeg min lyst i Herrens lov. Og derfor har jeg lyst å være tro mot hans ord. Og derfor har jeg lyst å være lydig mot denne boka. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Er det en gammel barnesang som sier? Det er egentlig oppsummerer alt. Jesus elsker deg, fordi det står i Bibelen. Det er det største med hele denne boka. Alt som står her er sant. Og alt peker på den ene personen og det han har gjort for oss. Og at denne Bibelen, denne boka har fortsatt svaret for alle våre problemer, alle våre utfordringer, alle våre gleder, alt i vårt liv. Om du ikke har oppdaget dette enda, så oppfordrer jeg deg så varmt. Les Bibelen og erfar at det jeg har fått erfare og mange andre med meg. Om du er en troende eller ikke, så oppfordrer jeg til før du begynner å lese. Be en bønn. Det kan gjerne være at om du finnes Gud, så vis meg hva du ønsker å si meg gjennom denne boka. For bønn er nøkkelen til å forstå den. Hvis du vil ta imot Jesus som Herre i ditt liv, så kan du be, kjære Jesus, kom inn i mitt liv, tilgi meg mine synder og rens meg. Og jeg takker deg nå for at du har gjort meg til ditt barn. Hjelp meg å leve etter ditt ord. Hjelp meg å leve etter Bibelen. Hjelp meg å ha min lyst i din lov. Amen.